Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Siyasi məhbuslar üzrə AŞPA məruzəçisinin təyin olunması problemi həll eləyəcəkmi?
Yenə ümidimiz var da, ümidimiz var ki, əhv olar. Ümidimiz var ki, indi bu step daxla ki, gələcək, nəsə də ki, kömək olar.
Mənə elə gəlir ki, yaxın zamanlarda siyasi məhbus siyasi Azərbaycanda demək olar ki, olmayacaq.
Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi müharibə faciəsindən uşaqların şəkil sərgisini keçirməklə uşaq psixikasına problem yaratmır ki. Dünyada öz ölkəsindən qaçmaq istəyənlər artır. Gürcüstanda müxalifət mitinq ərəfəsində vəziyyət gərginləşir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir. Buyur Vaqif.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Monitoring Komitəsi Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsi təyin edib. Qərar komitənin dünən birliyində keçirilən iclasında qəbul olunub. Məruzəsi Almaniyanın AŞPA-dakı nümayəndəsi Kristof Strasserdir. Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, onların bu məsələyə münasibəti mənfidir və AŞPA Azərbaycana ikili standartlarla yanaşır. Martın 24-də Viyanada təhlükəsizlik, çağırışlar və imkanlar, eləcə də etibarın yaradılması üçün mexanizmlər adlı 3-cü Azərbaycan-Ermənistan forumu keçirilir. Beynəlxalq Həyəcan Təşkilatının dəstəyi ilə keçirilən forum martın 27-sinə dək davam edəcək. Təşkilatın Avrasiya üzrə proqram layihələrinin rəhbəri Desislava Rusanova forumun konstruktiv olduğunu deyir. Forumda Ermənistan və Azərbaycandan vətəndaş cəmiyyətinin liderləri, münaqişə tərəflərini təmsil edən ekspert və ziyalılar iştirak edirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də görüşə qatılıblar. Görüşdə əsasən iştirakçıların münaqişəyə baxışı və hər iki cəmiyyət arasında etibarı artırmaq üçün imkanlar müzakirə olunub. 55 ölkədə dərmana dözümlü vərəm yayılıb. Bu ölkələr arasında Azərbaycan da var. Məlumatı Dünya Səhiyyə Təşkilatı yayıb. Vərəmin bu növünə dərman təsir eləmir. Müalicə 2 il və bundan çox davam eləməlidir və bu xəstəliyin ölümlə nəticələnmə ehtimalı böyükdür. Bununla belə Dünya Səhiyyə Təşkilatı Amerika tədqiqatçılarının başa çatdırdıqları bir araşdırmada özünü yaxşı göstərmiş dərmanı məsləhət görür. Bu dərmanın adı Meropenumdir. Onun augmentin adlanan dərmanla birgə istifadəsi laboratoriya şəraitində virusu öldürə bilir. Amerika hökuməti bütün cəbhələrdə iqtisadi böhrana qarşı durub və artıq bunun ilkin nəticələri görünür. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Biz böhranla mübarizədə hər tərəfli strategiya hazırlamışıq. Bura iş yerlərinin yaradılması, məsuliyyətli ev sahiblərinə kömək, kreditlərin bərpası və uzun müddətli iqtisadi artıma təminat daxildir. Və biz artıq tərəqqinin ilkin işartılarını görürük.
ABŞ prezidenti Barack Obama. Barack Obama gələn ilin büdcəsinin 3,155 trilyon dollar olmasını istəyir, amma respublikaçılar və hətta bəzi demokratlar buna qarşı çıxır. Onlar hesab edirlər ki, təklif olunmuş büdcə həddən artıq bahalıdır. Çexiyanın baş naziri Mirek Topolanik isə ABŞ-ın iqtisadi yardım paketini tənqid edib. O, Avropa parlamentində çıxış edərkən Prezident Barack Obamanın planını cəhənnəmə gedən yol adlandırıb və qeyd edib ki, bu planın həyata keçirilməsi qlobal maliyyə bazarında sabitliyi poza bilər. Hazırda Avropa Birliyinə Çexiya sədrlik edir. Birləşmiş Ştatlar ölkə iqtisadiyyatını böhrandan çıxarmaq üçün 787 milyard dollar xərcləmək fikrindədir. Aprelin 2-sində Londonda keçiriləcək sammitdə qlobal iqtisadi böhrandan çıxış yolları müzakirə olunacaq. Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov arasında görüş olub. Türkmənistan, Qazaxıstan və Rusiyanı birləşdirəcək qaz kəmərinin tikintisi əsas müzakirə mövzusu olsa da bununla bağlı elə bir sənəd imzalanmayıb. Rusiya prezidentinin köməkçisi Sergey Prixatko deyib ki, burada elə bir fikir ayrılığı yoxdur, sadəcə məsələni yekunlaşdırmaq lazımdır. O qeyd edib ki, layihənin dəyəri təxminən 1 milyard dollar olacaq. Rəsmilərin sözlərinə görə sənəd iyun və ya iyulda artıq imzalana bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin elədi. Bu, Almaniya nümayəndəsi Kristof Strasserdir. Məruzəçinin təyin olunması Azərbaycanda siyasi məhbus problemini bir dəfəlik həll eləyə biləcəkmi? Çünki vaxtilə də belə bir məruzəçi var idi, yadınızdadırsa Britaniyanın Aşbadakı nümayəndəsi Malcolm Bruce. Ancaq o vaxt ki, siyahıda olanları buraxdırandan sonra da insan haqları fəalları dedilər ki, problem həll olunmadı. Azərbaycan hakimiyyəti isə Azərbaycanda belə bir problemin olmasını qətiyyətlə inkar eləyir. Səadət Akifqızının reportajı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbus məsələləri ilə bağlı xüsusi məruzəçi təyinatı Azərbaycanda bəzi məhbus ailələrində sevinclə qarşılanıb. Aşpanın İnsan Haqları və Hüquq Komitəsinin martın 24-də Berlində keçirdiyi iclasında Azərbaycana siyasi məhbus problemi ilə bağlı xüsusi məruzəçi təyin olunub. Bir müddət həbsdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin xanımı Ayəndə Mürsəliyeva deyir ki, onlar bu xəbəri mətbuatdan eşidiblər. Ayəndə Mürsəliyeva hesab eləyir ki, məruzəçinin olması Azərbaycanda siyasi məhbus sayılan adamların qapısını açacaq.
Yəqin ki, siyasi məruzəsi bu problemləri həll eləyəcək, biz belə hesab edirik. Qənimətin də mən onunla görüşəndə, həmişə danışanda hiss eləyirdim ki, onun siyasi məruzəsinin təyinatına çox böyük ümidləri var ki, siyasi məruzəsi təyin olunandan sonra, yəni heç olmasa özünün də azadlığa çıxması olmasa da, yəni başqa siyasi məhbusların azadlığa çıxmasında köməkliyi olacağına inanırdı.
Digər həbsdə olan jurnalist Eynulla Fətullayevin ailəsi də bu xəbəri sevinclə qarşılayıb, əllərini hər yerdən üzən ailənin ümidi artıb. Eynulla Fətullayevin anası Güşən xanım deyir ki, o oğluna da artıq bu barədə xəbəri çatdırıb.
Eynulla zəng eləmişdi bir gün səhər, ona da dediyi ona, o da dedi ki, lap yaxşı. Yenə ümidimiz var da, ümidimiz var ki, əf olar, ümidimiz var ki, indi bu spektaklar çıx gələcək, nəsə də ki, kömək olar.
Hüquq müdafiəçiləri də Aşbanın bu yeni təyinatını razılıqla qarşılayırlar. Amma həbsdə olan jurnalistlərin və beynəlxalq qurumların siyasi məhbus saydığı şəxslərin azadlığa buraxılması üçün Azərbaycan hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət olunub. Bu çağırışlar Avropa Şurası rəhbərliyindən tutmuş beynəlxalq insan haqları təşkilatları tərəfindən səslənib. Ancaq vəziyyət dəyişməyib. Bəs siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçinin təyinatı jurnalistləri, digər siyasi məhbus sayılan şəxsləri azadlığa buraxmaq iqtidarında olacaqmı? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikrincə, yeni təyinat siyasi məhbus məsələsini ölkədə köklü həll eləməsə də, ən azı bu məsələni bir müddət gündəmdən çıxara biləcək.
Mənə elə gəlir ki, yaxın zamanlarda siyasi məhbus siyasi Azərbaycanda demək olar ki, olmayacaq.
Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə Aşbanın qərarını qərəzli sayır.
Bilirəm ki, Avropa Şurası burada qeyri-objektivliyə yol verir. Ona görə ki, Avropa Şurası yaxşı olardı ki, buna Ermənistana tətbiq edildi. Ermənistanda baş verən hadisələrə obyektiv münasibət bəsidi. Bu, Azərbaycana qarşı çox qeyri-objektiv bir münasibətin bariz nümunəsidir.
Ancaq Mehman Əliyev məruzəçi təyinatına yalnız siyasi məhbus məsələsi prizmasından yanaşılmasını düz saymır. O hesab edir ki, bununla Azərbaycanda demokratiya sayəsində yeni mərhələ başlayır.
Azərbaycanla Qərb arasında, Avropa Birliyi institutları arasında yeni bir mərhələ başlayır. Yəni bu mərhələ Azərbaycanda yeni, mən hesab edirəm ki, demokratik islahatların aparılmasının sürətlənməsinə gətirib çıxaracaq.
Azərbaycanda neçə siyasi məhbusun olması isə hələ də mübahisəlidir. Dövlət Departamenti İnsan Haqlarına dair son hesabatında bildirirdi ki, yerli hüquq müdafiəçiləri hesabatlarında bu sayı 27-57 arası göstərirlər.
Səadət Akifqızının söhbət elədiyi ekspertlərin, mütəxəssislərin çoxusu deyir ki, vəziyyət dəyişəcək, ancaq necə dəyişəcək? Bu sualı Azadlıq Radiosu internet saytındakı sorğuya çıxarmışıq. 125 dinləyicimiz, oxucumuz cavab yazıb, onların 6% fikirləşir ki, siyasi məhbuslar azad olunacaq. 36% hesab edir ki, köhnə məhbuslar azad olunacaq, yeniləri həbs olunacaq. Ən çox dinləyicimiz 47% hesab edir ki, iqtidarın Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, mövqeyi dəyişməz qalacaq. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bir vacib problem barədə, əslində problem 2-dir. Uşaq problemləri ilə məşğul olan Dövlət Komitəsi uşaqların Xocalı faciəsinə həsr olunmur. Şəkil sərgisini keçirməklə uşaq psixikasına problem yaratmır ki. O biri tərəfdən hazırda Avstriyanın paytaxtı Viyanada Ermənistanla Azərbaycan arasında ictimai sülh yaratma forumu adında toplantı keçirilir. Minsk qrupu həmsədrlərinin də iştirak elədiyi bu forumda cəmiyyətlər arasında qarşılıqlı inam, etimad yaratmağın yolları müzakirə olunur. Belə bir vaxtda müharibədən dəhşətli uşaq şəkilləri sərgisi keçirmək kənardan necə görünə bilər?
Bu Xocalı aid tema mənim çox xoşuma gəlmir, yəni bu müharibədir zat. Çəkdim ki, adamlardır, başım ölüblər, pis ağaclar, məcazi mənada da. Nənələrdir, analardır, ağlayırlar övladlarına görə. Bu müharibə teması olanda çox belə, dəhşətə gəlirəm. Çox xoşum gəlmir bu tema, amma çəkəndə də çox belə də, yəni həm qorxu hissi var, həm nə bilim, çox belə dəhşətə gəlsəm bu temadım. Amma bunu çəkməliyəm, göstərməliyəm ki, mən bunu özüm necə görüm.
İsmir Mamayeva Binəqədir aylı 299 sayılı məktəb liseyin 11-ci sinif şagirdidir. Rus bölməsində oxuyan İsmira müharibədən çox qorxsa da bu mövzuda rəsmi çəkməyə çox vacib sayır. Elə Esmiranın məktəb yoldaşı 9-cu sinif şagirdi Fidan Xaliqova da belə rəsmləri ilə müsabiqələrə qatılıb müxtəlif yerlər tutur. Ailə, qadın və uşaqların problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin bu il keçirdiyi Xocal faciəsi uşaqların gözü ilə rəsm müsabiqəsində 299 sayılı məktəb liseyi birinci yerə layiq görülüb. Fidanın da bu müsabiqədə iki rəsmi sərgilənib.
Burada birində uşaq ağlayırdı.
Fidan çəkdiyi rəsmləri anladarkən çox həyəcanlanırdı. Arada onu qəhər də boğurdu. Binəqədir ayın 299 sayılı məktəb liseyin direktoru Solmaz Kazımova deyir ki, məktəb şagirdləri tez-tez müharibəni sərgiləyən rəsm müsabiqələrinə qatılır.
Düzdür, bizim bu uşaqlar müharibəni görməyiblər. Ancaq müharibəni elə yaşadılar, elə kağız üzərinə köçürürlər. Elə bil ki, bu uşaqlar həmin müharibəni görüblər. Bu da onlarda olan vətənpərvərlik hissinin aşılanması, vətəni, torpağı sevdirilməsi demək.
Psixoanalitik Elmir Əkbər bu cür sərgilərin uşaqlara zəhərli təbliğat olduğunu düşünür.
Körpü uşaqlara bunların belə aşılanması mənə gəlir ki, o heç bir yaxşı nəticə ilə qutarmaz. Nəinki vətənpərvərlik hissi, ümumiyyətlə o uşaqlarda biraz belə deyək ki, aqressiyaya meyilli bir insanlar kimi formalaşmasına gətirib çıxır.
299 sayılı məktəb liseyin direktoru Solmaz Kazımova psixoloqun fikri ilə razılaşmır.
Əsla belə deyil. Bu uşaqlar əsasən vətən sevgisini, torpaq sevgisini göstərir. Aqressiya ola bilər düşmənə qarşı. İçəridə vətənə, torpağa sevgidir bu.
Elmir Əkbər deyir ki, televiziya kanallarında da müharibə vəhşiliklərini göstərən kadrlarda körkoranəlik və pərakəndəlik var.
Səbəbi də hamısı odur ki, yəni sırf insan psixikasından nəzərə alınmır, mütəxəssislər bu işlərə cəlb olunmur və ona görə də belə körkoranə və savadsız və əslində baxan əhaliyə onların psixikasına mənfi təsir göstərən bir verilişlər və yaxud da o sərgilər və yaxud da o yarışlar yaradılır.
Xocalıdakı adamlara yazım gəlir. Bəzi uşaqları isə bidonların içinə qoyur, ağzını qapalır və buraxırlar. Ona görə oradakı uşaqlar isə boğulub ölür.
Teymur İsmailov Suraxanı rayonu 275 sayılı orta məktəbin 3-cü sinif şagirdidir. O deyir ki, müharibə dəhşətlərini göstərən şəkilləri daha çox oxu kitabında görmək olur. Teymur belə şəkilləri olan dərsliyin vərəkləyərkən qorxmadığını da deyir.
Mən o şəkillərə baxanda onun yerində biz olsaydıq, dava olanda əskərlərlə vuruşardı. Daha adamları öldürə bilmərik. Bizim yazığımız gələ adamları, uşaqları öldürəndə.
Səbinə Vaqif qızının reportajını dinlədiniz. İndi isə bu həftə kontekstdə başladığımız mövzuya keçirik Bakı kəndləri. Bu dəfə Hökməlidən danışacaq. İqtisadi böhran Hökməliyə birbaşa ziyan vurub, çünki yerli əhali əsasən daş karxanalarından dolanırdı, tikintilər isə dayanıb. Hökməli sakinlərinin çörəyi doğrudan da daşdan çıxır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Hökmənlinin başqa yerlərdən bir maraqlı fərqi var. Burada ətin qiymətinə bir hədd qoyulur ki, bundan yuxarı satmaq olmaz. Müxbirimiz Babək Bəkir Hökməldə nələri gördü?
Hökməli cəmatın uzun müddət çörəyi daşdan çıxıb. Bu cəhət Hökməlinə Abşeron rayonunun ətraf kəndlərindən fərqləndirir. Hökməli Gürcəyəki daş karxanalarının düz yolunun üstündə yerləşdiyindən bu kənddə daş alveri ilə məşğul olan yüzlərlə zil kamaz sürücülərinə rast gəlmək olar. Ancaq indi Hökməli dairəsində dayanıb müştəri gözləyən bu insanlar deyir ki, iqtisadi böhranın Azərbaycana gəlişi ilə onların bazarları da necə deyərlər, kasadlaşıb.
Məsələn, qabaq bazara maşın girdi, maşın qalmırdı. İndi 10 gündən yatan var, 15 gündən gözləyir ki, daş satır.
Daşı yaxşı satırdı 2200-ə, 2300-ə, beləncəyik. Dolanışıq var idi. İndi 2000-ə satır. Onu elə benzinlə maşın heç rəsxoduna çatmır.
Daş gedmir da indi.
Gedmir, qəti gedmir. Nə tikinti gedir, nə də daş gedir.
Hökmənlidə diqqət çəkən ikinci fərq yük maşınlarının kənd yolları ilə nömrəsiz hərəkət etməsidir. Bu kənddə yalnız avtomobillərin nömrələri olur. Hökməlidə öyrənirəm ki, kənd sakinlərinin istifadə etdikləri nömrəsiz kamaz, zil markalı yük maşınlarının əksəriyyəti safozlar dağılan vaxt ətraf yaşayış məskənlərindən alınıb. Bir çoxu yenidən yığılan bu yük maşınlarının sənədləşdirilməsi əlavə vəsait tələb etdiyindən onların sahibləri elə sənədsiz nömrəsiz keçinməli olurlar. Hərçənd nömrəsiz yük maşınları ilə Bakıya getmək mümkün olmadığından onlar daşı elə Hökməli dairəsində satmağı üstün tuturlar. Hökməlidə ətraf kəndlərlə müqayisədə üçüncü fərq isə hətlərdə çox nadir hallarda ağacların gözə dəyməsidir. Kənd su saradan qıtlıq çəkir. Baxmayaraq ki, şollar suyu Hökməlinin düz yanından keçir.
Bir nasos qoyulur bizim aşağıda. Hər məhəlliyə 12 gündən bir su gəlir, o da gəlir, o gəlmir. Gündüz uşaqlar su xəbər alırdı bizim motor yanım. Bunun bələdiyyəsi var, bunun icra hakimiyyəti var.
Kişi düz dedim. Su üzünə biz həsrətik, əlimizi yumağası yoxdur.
Mən əllərimə bata bax, əlim peynidir bax. Mən harada mərim 15 manat bir maşın su alım? 75 manat pensiyada. Mən də aparıb ölümdən palaz satmayacağım, xəlsi satmayacağım su alım. Açıq da, mənim suyum olsa bir iki lək soğana kərəm, bir iki kilo kartıba kərəm.
Hökməldə vaxtı ilə 500-ə yaxın ev olub. İndi isə kənd 2-3 dəfə böyüyüb. Kənd torpaqlarının gəlmə insanlara satılması əkin biçin yerlərini xeyli azaldıb. Hərçənd Hökməliyə sonradan gələn bir çox insanlar indi evlərini satışa qoyublar. Kənddə örüş yerlərinin azalması insanların malqara saxlamasına da xeyli çətinliklər yaradıb. Malqaradan söhbət düşmüşkən bu kənddə ətin qiymətini axsaqqallar müəyyən edir. Hökməlidə mal qoyun əti Bakı ilə müqayisədə bir neçə manat ucuzdur. Bu halıda Hökməliyə xas dördüncü fərq hesab etmək olar. Ancaq bu kənddə bütün Azərbaycana xas hallara da rast gəlmək mümkündür. Onlardan ən qabarıq görünən isə kənd cavanlarının arasında kütləvi işsizliyin hökm sürməsidir.
Gəlin bir yaşım var, iş axtarıram, iş yoxdur, bax belə. Vəziyyət ağırdır. Fitbolu, məsəl yol keçdir, keçdir, o bizə lazım deyil, biz əsas iş lazım deyil.
Yəni, bunun komplekslərini nəzərdə tutursunuz?
Hayır, sağ ol, bura Azərbaycan, bura müsəlman ölkə deyil, bura. Baxın, İrana maşallah, nə deyim mən? Cavan uşaqlar var, qalıb burada, bax gələ. Seyid bəy, həm bəy var, qalıb işləməyə gələ.
Hökməldə vurtut bir xalça sexi fəaliyyət göstərir. Orada da cəmi 80-ə yaxın qadın işləyir. Hərçənd hökmənlər qadının qızın işləməsinə o qədər də yaxşı baxmırlar. Görünür Hökməli kəndini tarixlə də çox maraqlı tellər bağlayır. Orada qədim dövrlərə aid eşitdiyim bir məlumat isə Hökməliyə aid bu söhbətdə sizə təqdim edəcəyimiz 5-ci fərq olacaq. Hökmənlidə danışırlar ki, orta əsrlərdə bu kənddə həbsxana mövcud olub. Bu həbsxanadan deyilənlərə görə Şirvan xanlığı istifadə edirmiş. Qədim həbsxananın qalıqlarını öz gözləri ilə görən axsaqqalların sözlərinə görə sonradan həmin ərazilər kəndə köçüb gələn yeni sakinlərə satılıb. Həmin yerlərdə özlərini ev eşik quran Hökməli kəndinin yeni sakinləri axsaqqalların deməsinə görə bu həbsxananın daş divarlarından da istifadə ediblər.
Babək Bəkir İndi isə beynəlxalq təşkilatların bugün çıxan iki hesabatı haqda BMT-nin hesabatına görə xaricdən sığınacaq istəyənlər artır. Son bir ildə sənayeci inkişaf eləmiş ölkələrdən sığınacaq istəyənlər 12% artıb. Vətəndaşı xaricdən ən çox sığınacaq istəyən ölkə isə İraqdır. Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Bir vaxtlar hər seçkidən sonra xeyli müxalifət yönümlü insan xaricdən sığınacaq istəyirdi və alırdı. Bütün bunlar barədə Natiq Zeynalov danışacaq.
2008-ci ildə dünya üzrə sığınacaq axtaran insanların sayı 12% artıb. Bu barədə BMT-nin Qaçqınlarla İş üzrə Agentliyinin martın 25-də yaydığı hesabatda bildirilir. Agentliyin məlumatına görə bu cür insanların sayı son 2 ildə artmaqdadır. 2008-ci ildə 383 min adam qaçqın statusu üçün müraciət edib. Bu cür insanlar əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Fransa, İtaliya, İngiltərə, Almanya, İsveçrə və Norveçə üz tuturlar. Keçən il təkcə Birləşmiş Ştatlardan 49 min adam sığınacaq istəyib. BMT daha çox İraq, Somali, Rusiya, Əfqanistan və Çin vətəndaşlarının sığınacaq axtardıqlarını bildirir. 2008-ci ildə təkcə İraqın 40.500 sakini başqa ölkələrdən yaşayış icazəsi istəyib. BMT-nin Qaçqınlarla İş üzrə Agentliyi Azərbaycandan da başqa ölkələrdən sığınacaq alanların sayının artdığını bildirir. Agentliyin məlumatına görə 2007-ci ildə 1500-dən artıq, 2008-ci ildə isə 1900 nəfərə yaxın Azərbaycan vətəndaşı 44 sənayeləşmiş ölkədən sığınacaq alıb. Hazırda sığınacaq alaraq Hollandiyada yaşayan Eldəniz Yusifov bildirir ki, Azərbaycanda keçirilən hər seçkidən sonra Avropaya üz tutan insanların sayı artır.
Ya 2003-dən sonra böyük əksəriyyət o zaman gəldi. Hər dəfə ölkədə keçirilən seçkilərdən bir qədər sonra görsün ki, bir müəyyən bir artım tempi hiss olunur. Son referendumdan sonra da gözlənilir belə bir artımın olmasına. Çünki insanlar hər seçkidən seçkiyə ümidlə yaşayırlar. Və bu seçkilərin nəticələrində onların gələcəyə olan ümidlərinin puça çıxmasına stimul verdiyinə görə insanlar artıq öz həyatlarını başqa bir yerdə qurmaq istəyirlər.
Azərbaycanın özü də başqa ölkələrin vətəndaşlarına sığınacaq verən dövlətlərdəndir. BMT-nin Qaçqınlarla İş üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, son 3 ildə onlara 574 nəfər Azərbaycanda sığınacaq almaq üçün ərizə verib. Müraciət eləyənlərdən yalnız 51 nəfəri qaçqın statusu alıb. Müraciət eləyənlər isə ən çox Əfqanistan, İran və Pakistan vətəndaşlarıdır. Azərbaycan rəsmiləri bildirirlər ki, ölkənin özünün ərazisi işğal olunan rayonlardan çox sayda məcburi köçkün olduğundan başqa ölkələrin vətəndaşlarına qaçqın statusu verməsi həmişə mümkün olmur. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyevin verdiyi məlumata görə, 2008-ci ildə 100-dən artıq adam qaçqın statusu üçün müraciət etsə də, cəmi bir nəfərə belə status verilib. Əlifsət Əliyev hazırda Azərbaycanda 30 mindən çox xarici ölkə vətəndaşının sənədsiz miqrant formasında yaşadığını deyir.
Böyük əksəriyyəti Gürcüstan Respublikasından olan soydaşlarımızdır. O, İran İslam Respublikasından olanlardır. Hətta Türkiyə Respublikasının vətəndaşları var. Uzun illərdir Azərbaycanda məskunlaşıblar. Amma sənədlərinin etibarlılıq müddəti keçib. Orta Asiya Respublikalarından olanlar var bu vəziyyətdə və gəliblər, doğumlar, oradadırlar. Onların arasında təbii ki, böyük əksəriyyəti bizim soydaşlarımızdır. Milli məsuliyyətinə görə Azərbaycanlı olan şəxslərdir.
Əlifsət Əliyev deyir ki, Azərbaycan hətta beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə zidd olaraq qaçqın statusu üçün müraciət edənləri geri ölkələrinə də təhvil verir. Onun bildirdiyinə görə, Azərbaycana pənah gətirmiş bir neçə çeçən və İranda yaşayan azərbaycanlı geri deportasiya olunub.
Öz ölkəsindən qaçanlar problemindən Natiq Zeynalov danışdı. Əvvəldə dediyimiz kimi, bugün iki beynəlxalq təşkilat hesabat yayıb. İkinci hesabat isə odur ki, hesabatı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi yayıb, adı Cəzasızlıq İndeksidir. Hesabat jurnalistləri öldürənlərin tapılmadığı ölkələr haqqdadır. Azərbaycanda jurnalist Elmar Hüseynovun qətlini ölkə prezidenti Azərbaycanın imicinə qara ləkə adlandırsa da qatil hələ də tapılmayıb. Ancaq Azərbaycanın adı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin bugünkü hesabatına düşməyib. Komitənin hesabatı o ölkələr haqqdadır ki, onlarda azı 5 jurnalistin ölümünün üstü indiyə dək açılmayıb. Hesabatdan İlkin Məmmədov danışacaq.
Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi 2 ildir ki, dərcələməyə başladığı cəzasızlıq indeksini bu il Filippində öldürülən jurnalistin qətli günündə açıqlayıb. Filippinin kənd təsərrüfatı nazirliyindəki korrupsiya faktorunu araşdıran xanım Marlene Garcia Esperat öz evində ailə üzvlərinin gözü qarşısında güllələnmişdi. Qətildə iki dövlət məmurunun adı hallansa da, hələ də rəsmi ittiham irəli sürülməyib. Bu siyahiyə ancaq 99-cu ildən bu yana 5 qətlin üstünü aça bilməyən dövlətlər düşür. 2009-cu ildə belə dövlətlərin sayı 14 olub. Birinci yerdə İraq gedir. İraq artıq 2-ci ildir ki, siyahıda liderliyini qoruyur. 2003-cü ildə müharibənin əvvəlindən bu yana burada azı 88 jurnalist qətlə yetirilib, bir nəfər də olsun qatil məsuliyyətə cəlb olunmayıb. İkinci yerdəki Sierra Leone-da son 10 il ərzində 9 jurnalist öldürülüb. Onların çoxu vətəndaş müharibəsi vaxtı. Freetown şəhərini tutan İnqilab cəbhəsinin döyüşçüləri məhz onların əleyhinə yazan jurnalistləri son adamına qədər qırmaq məqsədi ilə şəhərə hücum ediblər. İnqilabçılar qəzet redaktoru olan Paul Mansarayı, arvadı, 2 az yaşlı uşağı və bacısı oğlu ilə bir yerdə evində güllələyib sonra da yandırmışdılar. Üçüncü yerdə Somalidir. 20 ildir ki, ölkəni bürüyən vətəndaş itaətsizliyi, klanlar arası mübarizələr və üsyanlar üzündən ölkədə cəzasızlıq rejimi kök salıb. 6 jurnalistin qətli də 10 ildir ki, cəzasız qalıb. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin siyasında 4-cü yerdə Şri Lanka gedir. Hökumət hələ azı 9 jurnalistin qətlinin araşdırmasını da bitirə bilməyib. Cəzasızlıq indeksi siyasında 5-ci yerdə Kolumbiyadır. 20 jurnalist qətlindən 16-sı hələ də cəzasızdır. Siyahıda 6-cı yerdə Filippindir. Son 10 ildə burada azı 24 jurnalistin qətlinin araşdırması hələ bitməyib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatında 7-ci yerdə Əfqanistan gəlib, 7 jurnalist qətlərə də açılmayıb. 8-ci yerdə Nepaldır, 5 qətil hadisəsi hələ də açılmayıb. Siyahıda 9-cu yerdə Rusiya yer alır. 1999-cu ildən bu yana burada mütəşəkkil cinayətkarlıq və Şimali Qafqazdakı özbaşınalıq halları haqqında araşdırmalar aparan 16 jurnalist öldürülür. Bunlardan ancaq birinin üstü açılıb. 10-cu yerdə Pakistanda təkcə ötən il 3 jurnalist öldürülüb və qətlə açılmayan jurnalistlərin sayı bu ölkədə 10-a çatıb. Cəzasızlıq indeksi siyahısında 11-ci yerdə Meksika yer alıb, son 10 ildə hələ də 6 jurnalist qətli açılmayıb. Üstəlik son 3 ildə 7 meksikalı jurnalist oğurlanıb və bugünə kimi də tapılmayıb. Hökumət isə meyitlər tapılmadığından onlara öldürülən jurnalistlər kimi rəsmən tanımır. Cəzasızlıq indeksi siyahısında 12-ci yerdə Bangladeşdir. 2000-2005-ci illər arasında öldürülən 7 jurnalistin qatili hələ də tapılmayıb. Bu qətillərdən ən amansızı 2004-cü ildə törədilib. Kriminal xronika müxbiri Kamal Hüseyn evindən oğurlanandan bir neçə saat sonra başı kəsilmiş halda meyit tapılıb. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi bu il ilk dəfə olaraq Braziliyanı da siyahıya salıb 13-cü yerdə. Ötən il bu ölkədə açılmayan jurnalist qətillərinin sayı 5-ə çatıb. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin cəzasızlıq indeksində son yerdə Hindistan gəlir. Ümumilikdə Beynəlxalq Jurnalistlər Komitəsinin cəzasızlıq indeksində Cənubi Asiya ölkələri xüsusilə qabarıq görünür. 6 ölkə bu regiondandır. Siyahı ilə bağlı bir maraqlı qeyd də ondan ibarətdir ki, hətta silahlı münaqişələr olan ölkələrdə jurnalistlər döyüş əməliyyatlarında yox, qatil gülləsindən öldürülürlər. Bir qeyddə öldürülən jurnalistlərin əksəriyyəti cinayətkarlıq, korrupsiya və milli təhlükəsizlik sahələrini araşdırıblar və demək olar ki, hamısı öz vətənində, öz xalqının arasında nümayişlərini şəkildə qətlə yetirilib.
İlkin Məmmədov, indi isə Gürcüstandakı vəziyyətə keçək. Hakimiyyətin tutduğu müxalifətçilərin sayı 12-yə çatdı. Onlar silah almaqda ittiham olunurlar. Müxalifət isə deyir ki, aprelin 9-undakı müxalifət mitingində Saakaşvilin istefası tələb olunacaq. Ona görə də bu ərəfədə hakimiyyət provokasiyalara keçib. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi dövlət əleyhinə fəaliyyət ittihamı ilə 2 nəfəri həbs edib. Nazirin sözçüsü Şota Utiaşvili bildirib ki, bunlar Malxaz Qvelukaşvili və Laşa Çıxınkelidir. O jurnalistlərə təqdim elədiyi video və audioları dəlil adlandırıb.
Bu lentlərdə konkret adamların adları çəkilir, konkret planlar səsləndirilir. Burada onların maliyyə mənbələrinə də bəzi işarələr var. Biz indi istintaqın ilkin mərhələsindəyik və hər hansı nəticələr çıxara bilmərik.
Bundan qabaq Daxili İşlər Nazirliyi daha 10 nəfəri qanunsuz silah saxlamaqda şübhəli bilərək həbs edib. Nazirin bundan bağlı nümayiş etdirdiyi videodan belə güman eləmək olar ki, şübhəlilər qanunsuz olaraq avtomat silah almağa cəhd edirlər. Tutulanlardan ikisinin hökuməti ən sərt tənqid edən müxalifət qurumu ilə, keçmiş parlament spikeri Nino Burcanadze'nin partiyası ilə əlaqələri var. Burcanadze ittihamları rədd edib və bunu onun partiyasına qarşı terror kampaniyası adlandırıb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, 2 nəfərin həbsi ilə ondan qabaqki həbslər arasında əlaqə görmürlər, amma hər iki halda məqsəd oxşardı. Nazirliyin göstərdiyi videoda gələn ay Tbilisi-də keçiriləcək kütləvi aksiyalarda Tbilisi TV-nin və parlament binasının ələ keçirilməsindən söhbət gedir. Video görüntülərdə güman ki, kiçik müxalifət partiyalarından birinin rəhbəri Qvelukaşvili mümkün ki, parlament binasının ələ keçirilməsindən danışır. Çıxınkeli ona sual verir. Dialoq zamanı hücuma bəzi gürcü hərbçilərinin də qoşulmasından və planın əsas hədəfinin prezident Mixail Saakaşvili olması haqqında söhbət gedir.
Bizim adamlar binaya daxil olanda artıq onlar 30 nəfər olmayacaqlar. Onlar 500 nəfər yaxud 1000 nəfər olacaqlar. Bütün binanı ələ keçirəcəklər. Hərbçilər bizim adamlardır. Başa düşürsən də, onlar heç kəsin barmağını tərpətməsinə imkan verməyəcəklər.
Çox yaxşı, bəs əgər Mişa orada olsa?
O binadan salama çıxa bilməyəcək. Bu Mişa məsələsi deyil, bu bir xalq üsyanıdır.
Əgər bu iki şəxsə qarşı ittihamlar təsdiqini taparsa, onlara 15 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər. Bu həbslər müxalifətin aprelin 9-da hökumətə qarşı kütləvi aksiyalara başlaması ərəfəsində həyata keçirilib. Bu, Sovet qoşunlarının Tbilisidə demokratik qüvvələrə divan tutmasının 20-ci il dövrünə təsadüf edir. Müxalifət aprel aksiyalarında Prezident Saakaşvilinin istefasını tələb eləmək niyyətindədir. Burcanadze bildirib ki, hökumət həbslərlə məhz bu hərəkata mani olmaq istəyir. Amma son həbslər müxalifətin ilkin olaraq müşahidə olunan coşqunluğu üzərinə bir qədər su səpib. Məsələn, başqa populyar müxalifət liderlərindən İrakli Alazaniyanın düşərgəsində həbsləri sükutla qarşılayıblar. Yeni Sağçılar Partiyasının nümayəndəsi Manana Naçkebi Azadlıq Radiosunun gürcü xidmətinə deyib ki, bu videolar 2007-ci ilin noyabrında dövlət televiziyasında nümayiş etdirilən və hökumətə qarşı mitinglər keçirən müxalifəti Rusiya ilə əlaqələndirən videolardan heç nə ilə fərqlənmir. Ola bilsin ki, 2007-ci ildəki videoları az adam qanunu sayır, amma gürcü ictimaiyyəti son həbsləri və dəlilləri daha ciddi qəbul edə bilər. Prezident Saakaşvilinin partiyasından olan parlament çoxluğuna rəhbəri eləyənlərdən biri Georgi Qabaşvili deputatlara bildirib ki, həbsləri heç cür siyasi həbslər kimi yozmaq olmaz. Parlament azlığının rəhbəri Targamadze isə deyib ki, indi hökumət rəsmilərinin çiyninə düşən yük odur ki, video və audioların həqiqiliyini sübut eləsinlər.
Rövşən Qəmbərov, Gürcüstandakı vəziyyətdən görüntüləri də Azadlıq Radiosunun internet saytında görə bilərsiniz, saytımızın ünvanını təkrar edirəm, azadlıqradiosu.az. Orada həmin görüntülər Mişa oradan sağ çıxa bilməyəcək məqaləsinin içində yerləşdirilib. Kontekst proqramımızın sonunda isə Amerikada Prezident Barack Obamanın mətbuat konfransı haqda reportaja qulaq asaq. Barack Obama prezidentliyinin ilk iki ayına bir növ yekun vuraraq deyib ki, iqtisadi vəziyyət düzəlməyə başlayır, xarici siyasətdə isə İranla münasibətlərdə yaxın şərq probleminin yoluna qoyulmasında biraz səbr lazımdır. Barack Obama mətbuat konfransından Ülkər Akif qızı danışacaq.
Amerika Prezidenti Barack Obama mətbuat konfransını səbirli olmağa çağırışla başlayıb. O deyib ki, dünya iqtisadiyyatının bugünkü hala düşməsinə illərdir üst-üstə yığılan səhv addımlar səbəb olub və hökumətlərin bu səhvləri yoluna qoyması üçün də illər lazım olacaq. Prezident Obama iqtisadi böhrana hər tərəfli zərbələr vurmağı nəzərdə tutan strategiyasından danışıb. Deyib ki, bu strategiya bankları nəqd pul qıtlığından xilas etmək, yeni iş yerləri yaratmaq, səhiyyəni hamı üçün əl çatan etmək və bank kreditlərinin bərpa olunmasını nəzərdə tutur. Ölkə rəhbəri bu strategiya ilə irəliləyiş əldə olunacağına inandığını da bildirib. O, iş yerlərini qoruyub saxlayan polis və müəllimləri və məişət qiymətlərinin sabitliyini uğurun ilkin göstəricisi adlandırıb. Amerikalı prezident deyib ki, onun kongresə təklif etdiyi 3,6 trilyon dollarlıq büdcəyə yeni iş yerləri yaratmaq proqramı da daxildir. Ölkə başçısına qarşı əksər tənqidlər də məhz bu məqamla bağlıdır. Oponentlər deyirlər ki, bütün bu xərclər büdcə kəsrinə gətirib çıxaracaq. Hətta kongresin büdcə idarəsindən deyirlər ki, büdcə kəsri növbəti 10 il ərzində 9,3 trilyon dollara çatacaq. Amma Obama deyir ki, təklif etdiyi büdcənin prioriteti iqtisadi ehtiyaclardır.
Biz bərpa oluna bilən enerji mənbələrinə investisiya yatırırıq. Bu da yeni iş yerlərinə, yeni bizneslərə və xarici neftdən asılılığımızın azalmasına səbəb olacaq. Biz məktəblərimizə, müəllimlərimizə sərmayə qoyuruq ki, uşaqlarımız dünyanın istənilən işçisi ilə rəqabət aparmaq bacarığına yiyələnsin. Biz ailələrimiz, biznes və hökumətimiz üçün səhiyyə qiymətlərini aşağı salan islahatlara sərmayə yatırırıq. Və bu büdcədə biz çətin də olsa seçimlər etməliyik ki, mənim hakimiyyətdə olmağımın birinci rübü başa çatana dək hətta ən pis halda kəsirlərimizi yarıya indirə bilək.
Amerika Prezidenti Çinin Mərkəzi Bankının rəhbərinin məsləhətinə də münasibət bildirib. Çinin Mərkəzi Bankının rəhbəri təklif eləyib ki, dolların əvəzində yeni beynəlxalq valyuta yaradılsın. Prezident Obama dolların zəiflədiyini inkar edib. Deyib ki, bütün dünyada insanlar inanırlar ki, Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatı dirçələcək.
Dollar hazırda son dərəcədə güclüdür. Buna səbəb də odur ki, əmanətçilər hesab edirlər ki, dünyada ən sabit siyasi sistemlə birlikdə ən güclü iqtisadiyyat Birləşmiş Ştatlardadır. Mənim fikrimcə, baxmayaraq ki, biz çətin bir dövr keçirdik, çox böyük bir inan var ki, nəticə etibarilə dünya iqtisadiyyatının perspektivi çox-çox güclüdür.
Barack Obama mətbuat konfransında İranla münasibətlər məsələsinə də toxunub. Deyib ki, İrandan nüvə proqramını dərhal dayandıracağını və beynəlxalq terrorizmə dərhal son qoyacağını gözləmir. Birləşmiş Ştatlar sadəcə bu məsələlərdə davamlı inkişafa nail olacağını ümid edir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda Gənclərin Vaxtıdır. 14-24 proqramı efirdədir. Xoş gördük, əziz dinləyənlər, hər birinizi salamlayıram. Qarşıdakı 25 dəqiqədə mikrofon qarşısında mənim, Duruna Səfərli. Bugün nədən danışırıq? Bu haqda biraz sonra. Hələlik isə kino qrupunun ifasına qulaq asaq. Bu mahnını dəyişikliklər arzusunda olan hər kəsə hədiyyə edirəm. Dinləyək. Viktor Soy, dəyişiklik istəyirəm, deyir.
Yeah.
ideyalarınızı gerçekleştirməkdə sizə pulsuzluq mu mane olur? Elə bu məqamda Gənclər Fondunun sizə necə kömək edə bilər?
Pul verim mi?
Ver yine.
Yüz verersen mi?
Veririm.
Tez verim mi?
Ver yine.
Tez verersen mi?
Veririm.
Mövzumuz maraqlıdırsa, radio qəbul edicinizin səsini biraz daha artırın. Qonaqlarımız Azərbaycan Gənclər Fondundan Qurban Kərimbəyli və Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Hüsali Ağayevadır. Xoş gördük sizi studiyamızda. Qurban bəy, elə ilk olaraq sizə müraciət etmək istərdim. Gənclər Fondunun fəaliyyəti nədən ibarətdir? Yəni, məqsəd nədir bu fondun yaradılmasında? POK da bizə məlumat verərdi, zəhmət olmasa.
Gənclər Fondu 2005-ci ildə Azərbaycanda yaradılıbdır. Bu, Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun bir proqramıdır. Həmin proqram İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İnkişaf Agentliyi, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, Lodestar Fondu, Qaradağ Semen Savodunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Gənclər Fondunun əsas məqsədi Azərbaycanın regionlarında yaşayan gənclərin sosial aktivliyini artırmaq, onların gələcəyin lideri kimi yetişdirmək əsas prinsipi, əsas məqsədidir.
Hansı gənclər ya hansı formada sizin fonddan yararlana bilərlər?
Bizim proqramın özünə məxsus ən yaxşı cəhətlərindən biri bundan ibarətdir ki, Gənclər Fondu bütün gənclər üçün açıq bir fonddur. Yəni, burada fondun əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, biz birlikdə müxtəlifliyi tərənnüm edirik. Yəni, bizim fond bütün gənclər üçün açıqdır. Yəni, onun hansı qrup gəncə daxil olmasına baxmayaraq, yəni tələbə olsun, istər heç bir, deyək ki, təhsili olmayan gənclər, əlil gənclər, yəni bütün qrupda olan gənclər üçün açıqdır.
Maliyyə baxımından, ümumiyyətlə, hər hansı dəstək baxımından nə formada bu gənclər fondunun köməyinə istifadə edə bilər?
Biz hal-hazırda gənclər fondu olaraq, Azərbaycan gənclər fondu olaraq biz regionlarda grant müsabiqələri ilə elan etmişik. Düzdür, bu müsabiqələr çox belə kiçik məbləğ görsənə bilər. Məsəl üçün, təqribən 500 manatdan çox olmayaraq 600 manat civarında layihələr təqdim edə bilərlər. Yəni, öz həyata keçirmək istəyirlər, ideyaları təqdim edə bilərlər. Bizim fondun özünə məxsusluğu ondan ibarətdir ki, bizim fond qeyri-formal gənclər qruplarına işləyir. Əgər bir neçə gəncin, 2-dən artıq bir gəncin, ya 2 nəfər bir gəncin əgər ideyası varsa, ya onu 500 manat, 600 manat civarında həyata keçirə bilirsə, o öz layihəsini yazıb bizim fonda Azərbaycan 11 bölgəsində fəaliyyət göstərən fondlara təqdim edə bilər. Yəni bunlar Gəncədir, Göyçaydır, Şəkidir, Qubadır, Lənkərandır, Zaqatalıdır, Biləsuvardır, Mingəçevirdir, Sahil Gənclər Fondudur, Bərdədir. Yəni bu regionların
hansı ideyalar, hansı layihələr dəstəklənir sizdə? Nə ilə müraciət etsinlər?
Adi bir misal çəkə bilərəm. Bu yaxınlarda bizim USAID-in Azərbaycan üzrə rəhbəri Scott Taylor-la görüşümüz oldu Şəkidə. Proyekt bundan ibarət idi ki, Şəkidə internat məktəbində kitabxananın yaradılması idi. Həmin internat məktəbində bizim gənclər özləri orada sorğu keçiriblər, yəni öyrəniblər onların problemlərini və orada belə bir kitabxananın yaradılmasına ehtiyac olduğunu görüblər. Bundan başqa bizim Qubada regional bir qəzetimiz fəaliyyət göstərir. Bu qəzeti biz əvvəl biz maliyyələşdirmişik, Quba Gəncliyi qəzeti adlanır. İndi hal-hazırda həmin qəzet yerli təşkilatların dəstəyi ilə ayda bir dəfə nəşr olunur. Əlbəttə biz istəyirik bu daha çox nəşr olunsun. Deməli, orada jurnalist olmaq istəyən gənclər öz məqalələrini təqdim edirlər. Bundan başqa, məsələn, bizim Göyçayda çox maraqlı bir proyektimiz olmuşdu. Biz orada qızlar kafesi açmışdıq. Kafedə ideya bundan ibarət idi ki, yalnız ora qızlar gəlirdi. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda bəzi stereotiplər var ki, məsələn, qızların belə çayxanalara getməsi, kafeyə getməsi, xüsusən regionlarda internet kluba getməsi. Yəni ki, bu formada biraz problemlər var idi.
Olmaz, olmaz. Olanlara zəng etmək olmaz. Axşam evə gec gəlmək olmaz. Minibə giymək olmaz. Bəs nə olar? Bezmişəm. Yorulmuşam dərs oxumaqdan. Böyüklərin sözünə baxmaqdan. We'll be right back.
Biz bunu bir nümunə kimi göstərmək istədik. Yəni, qızlar da bu cəmiyyətin ayrılmaz bir hissədir.
İndi necədir fəaliyyət?
Çayxana, çayxana bir ildən artıq fəaliyyət göstərdi. Lakin, yəni 2006-cı ildə yarandı. 2008-ə qədər fəaliyyət göstərdi. Amma təəssüf ki, müəyyən o obyekti və subyekti səhvlərə görə o çayxana işləmir. Amma buna baxmayaraq biz həmin ideyanı hal-hazırda biz Şəkidə davam etdiririk. Göyçədə bu bağlansa da həmin proyekt.
Nə qədərdir? Yəni stereotiplərlə bağlı yoxsa maliyyə problemi?
Burada yəni bir çox problemlər var. Yəni həm regionda olan müəyyən problemlər var. Yəni obyekti və subyekti səhvlər var. Biz həmin ideyanı hal-hazırda Şəkidə davam etdiririk. Həmin kafe maraqlı cəhəti ondan ibarətdir ki, ora əvvəl qadın həbsxanası olubdur. Amma indi hal-hazırda əgər yolu kimisə yolu düşsə, baş çəkə bilər. Ora işçiləri də qızlardır. Yəni 3 nəfər orada qız işləyir və onlar tələbə gənc qızlara, ümumiyyətlə açda vaxtını keçirmək istəyən bütün gənc qızlar üçün qapısı açıqdır.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14.24-də gənclərin verilişinə qulaq asırsınız, əziz dinləyicilər. Mikrofon arxasında aparıcınız mənəm, Durna Səfərli. Qonaqlarım isə Gənclər Fondundan Qurban Kərimbəyli və Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Ağayevadır.
Hüseynim buyurdu, Vüsalə İstitutum. Vüsalənin də bir yarımçıq qalmış layihəsi var. Maliyyə problemi yüzündən məlumat verərdim biraz. Öz layihən haqqında.
2007-ci ildə idi. Bir qəzet çıxartmaq istədik. Onda Türklərdən təşəbbüs gəldi. Bakı Dövlət Universitetində, Jurnalistika Fakültəsində. Demək, ideya onlarına idi. Yaxınlaşdılar ki, bəs qəzet çıxartmaq istəyirik. İstəyirik Azərbaycan bölməsi ilə birlikdə çıxardaq, Azərlərlə birlikdə. Mən də redaktorluğu təklif edirlər. Bir də qeydiyyatdan keçmə məsələləri var idi. Əməli başda proses getdi də, təsisçi kimi müraciət elədik, sənədləri topladıq. Çox böyük çətinliklə qeydiyyatdan keçəndən sonra birinci qabağımıza çıxan problem maliyyə problemi oldu. Heç kəs kömək eləmək istəmirdi. İndi öz uşaqlarımıza, tələbələr də ki, nə qədər kömək eləyə. Hərə biraz 3 manat, 4 manat belə yığdıq. Birtər müəyyən məbləğ topladıq, amma o da çox az idi. Başladı türk tələbələrimiz səfirliklərin qapısını döyməyə. Sonra o tanınmış iş adamları var, türk iş adamları. Onlardan hərəsindən gücləri çatan qədər 10 manat, 20 manat, 10 dollar, 20 dollar belə. Yığdılar, birtər bunu topladıq. Birinci sayın çıxartdıq. Birinci sayın çıxardıqdan sonra mətbəyə 200 manat borcumuz oldu. İndi bu qəzeti reklamı da yoxdur axı, satmaq lazımdır ki. Birinci dəfə 40 qəpikdən satırdı, 40 qəpik müəyyənləşdirdi. İndi fakültənin tələbələrinə də deyirik ki, başa salır ki, alsınlar ki, pulu yığaq, biz mətbənin borcunu verək. Fakültənin tələbələri də çox etinasız yanaşırdılar. Ən çox bizim qrup götürürdü. Hərə götürdü 3-4 dənə, pulunu verirdi ki, çoxumuzu mətbənin borcunu ödəyək. Sonra universitetlərə türk tələbələri, universitetlərə yaydılar. Xarici dillər universiteti idi, kollecləri idi, Atatürk liseyi idi ki, onlar tanışları da oradakı tələbələrin köməkliyi ilə ki, satılsan. Kimin də məqaləsi var idi, yığırdıq. Hətta orada bir dənə məqalə də var idi. Mola Nəsərdinə məktub. Bizim tələbə yoldaşımız bizə elə bir satirik mövzuda yazmışdı. O da biraz təzyiqə məruz qaldı. Biraz danlandı ki, sən nə cəhnnəm belə bir məktub yazırsan. Çünki bizdə redakt edilmirdi də. Mənə necə verirdilər, mən düzəldirdim. Hərf səhvlərini düzəldirdim, elə, amma əlimi vurmurdum da. Sadəcə necə istəyirdilər, elə də verirdim. Bəzi müəllimlər narazılıq elədi ki, sizin yaşınız çatmır belə yazmağa. Hətta dekan danladı da tələbəni ki, sən nə cəhd eləyirsən, belə bir məktub yazırsan.
Bəs borcunuzu qaytara bildiniz?
Borcumuzu çox çətinliklə qaytardıq. Axırda deyəsən, demək, 70 manatı bizə güzəşt eləmişdilər. İkinci sayı gəldi. İkinci sayındakı çox gecikmə olurdu. Məqalələr yığırdı, hamı deyirdi ki, nə vaxt çıxacaq bu gün, sabah. Çox çətindir mətbə, çünki biraz Zaman qəzeti bizə kömək eləmişdi. Ondakı türklər tapmışdılar. Getdik, özümüz yığırdıq, hətta dizaynı da özümüz yığırdıq, tələbələr otururduq. İndi proqramı yaxşı bilmirik. Zəng eləyirik, bilənlərdən soruşuruq ki, bu necə atırlar, şəkli necə qoyurlar. Yığışırdıq türk tələbələrlə bir otağa da, özümüz vaxt təyin edirdik, müzakirə edirdik ki, birinci sayda hansı olacaq, səhifələrdə necə olacaq. Çox çətin idi.
Belə başa düşdüm ki, daha çox türkiyəli tələbələr.
Hə, daha çox türkiyəli tələbələr, çünki bizim tələbələr bizim deyəcəm. Bizdə də cəhd var, amma onlar qorxurlar. Çünki cəhdlərinin uğursuzluğa gəlib çıxır, onda istər-istəməz adam həvəsdən düşür. Bizimkilər deyirdi ki, belə çox yaxınlaşmırdılar bizə. Deyirlər ki, alınmayacaq, o qədər istəyirlər. Bilirlər ki, onsuz kömək eləyən olmayacaq da. Bizim məktəbə, məsələn, fakültədən kömək gözləyirdi, amma fakültə heç öz qəzetini çıxarda bilmirdi. Yenə biz iki sayını çıxartdıq, heç fakültə onu da çıxarda bilmədi.
Sizin mədə gənclər fondundan heç məlumatınız var idi mi, deyilə kimi?
Gənclər fondundan məlumatım var, amma mən belə fikirləşirdim ki, onların tanış bilikləri ən çox, oranı tanıyanlar, yəni qohum-əqraba, daha çox onların əhatəsində olanlar oranın köməyinə istifadə edə bilərlər. Ona görə də heç müraciət eləməmişdim, inanmırdım.
Siz Qurban bəy belə layihələrə dəstək verə bilirsinizmi?
Bəli, Vüsailə xanım danışanda ümumiyyətlə, yəni mən də bir neçə il bundan qabaq mən də tələbə idim, yəni ki, mənim də xatırladım həmin dövrləri. Ümumiyyətlə bizim kimi proqramlar olsun, digər proqramlar olsun, bunlar tələbələri, gəncləri gələcəyə hazırlayırlar. Vüsailə xanımın yəni ideyaları kimi biz dəstək vermişik. Yəni dediyim kimi bizim ancaq biz regionlarda işləyirik hal-hazırda. Lakin bizim sahil qəsəbəsinə də açılıb da bizim proyektimiz. Əgər sahildən olan tələbələr varsa və onların konkret olaraq sahil qəsəbəsində müəyyən bir layihələri olsa, məsələn deyək ki, sahil qəsəbəsində bir gənclər üçün qəzetin nəşr olunması olsa və yaxud da digər başqa bir ideyaları olsa, yəni onu biz dəstəkləməyə hazırıq. Yəni mən bir məsələn deyim ki, bu proqram mən tərəfdən necə deyək, qərar qəbul olunmur, yaxud da bizim fond tərəfdən qəbul olunur. Bu qərar ancaq gənclər tərəfindən qəbul olunur. 7 nəfər gənclərin fikri əsasında onların xüsusi qiymətləndirmə forması var. O əsasda qəbul olunur. Yəni əlbəttə ki, açıqdır. Yəni bu layihələr, bu proqramlar gənclər üçün hazırlanıbdır.
Universitetdə ümumiyyətlə tələbə qurumları var. Müraciət etmisinizmi siz onlara?
Müraciət edən deyəndə ki, onların özləri bir qəzet çıxardılar. Heç onların özləri bir qəzeti tamamilə başa çıxara bilmədilər. Biz onlardan daha tez cəhd tərpəndik. Yəni onların fəaliyyəti gözə dəymir. Elə bir hamısı formal olaraq qalır. Formaldır, hamısı formaldır. Tələbəyə bu dəqiqə lazımdır ki, onun problemlərini həll edən bir orqan olsun. Onun problemlərini işıqlandırsın. Onsuz da digər problemləri işıqlandırırlar da. Sırf tələbə qəzetidirsə, bu ancaq tələbəyə məxsus olmalıdır. Tələbə ondakı işıqlandırmırlar. Tələbənin öz problemini bu gün mən qəzetdə işıqlandıra bilməyəndən sonra çıxmamağım ondan yaxşıdır. Onsuz da biri nə bilim dövlət işləri, hamısı işıqlandırılır da. Tələbə sırf tələbə qəzeti yoxdur. Ondakı bizə çox problemlər var. O informasiyanı işıqlandıranda sənə təzyiqlər olur. Müəllimlərlə prinsipə düşürsən. İstərsəməz rektoratın özü çağıracaq sənə, sən nə haqqla belə yazırsan, sən kimsən. Ona görə də qorxuruq. Tələbə qəzetində biz biraz toxuna bilmişdik o problemlərə. Yenə də çəkinirdik.
Gənclərin problemləri sırasında bir də məşğulluq məsələsi var. Bununla bağlı sizin fond hər hansı bir layihələri həyata keçirirmi?
Məşğulluqla bağlı onu qeyd edə bilərəm ki, bugün məşğulluq, yəni bütün dünyanın əsas problemlərindən biridir. Xüsusilə də yəni ki, indiki dövrdə bilirsiniz ki, bu qlobal krizis və s. Məşğulluq bizim də yəni ki, məqsədlərimizdən biridir. Bilirsiniz, bizim proqramı qutaran, yəni ki, 20-dən çox gənc bugün iş tapa biliblər özlərinə. Bu həm bankda işləyiblər, bankda işləyənlər var, burada televiziyada işləyənlər var, müəyyən təşkilatlarda işləyənlər var, müəllim kimi işləyənlər var, burada Bakıda gəlib müəyyən tərcümə mərkəzlərində, yəni tanımış bir tərcümə mərkəzlərində işləyənlər var, yəni ingilis dilini yaxşı şəkildə öyrənərək. Bilirsiniz, mən çalışırıq ki, yəni biz bu proqramın təsirini göstərəndə konkret individual olaraq biz göstərək. Konkret bir gənci götürüb onun göstərək. Yəni biz gəncə iş yaratmırıq, yaxud da ki, iş yaratsaq da biz ona o imkanları birbaşa vermirik. Biz ona sadəcə necə iş tapmaq olar, necə professional bir insan kimi özü yetişdirə bilərsən ki, sən gələcəkdə sənə tələbat olsun. İndi bazar iqtisadiyyatıdır. Yəni, əgər sən günün tələblərinə cavab verən formada iş qurmasan, heç bir təşkilat səni işə götürmək istəmir. Hətta indi bu dəqiqə elə bir yaranıb ki, işə götürən də istəyir ki, sən bir 5-6 adamın işini birdən görəsən. Proyektlərimiz var. Yəni mən qeyd etdiyim kimi bizim kiçik proyektlərimiz olmuşdu da, bu qızlar kafesinin yaradılması, ondan başqa qəzetin açılması və digər bu kimi işlər, onlar gəncləri məşğulluğa yönləndirməyə məqsəd qoymuş bir proyektlər olubdu. Bizim bu yaxınlarda biz Dünya Gənclərinin Məşğulluq Samitinin təşkil olmasında iştirak etmişdik. Hətta Azərbaycandan seçilən 100 nəfər gəncdən 30-u bizim proqramın, bizim gənclər fondunun gəncləridir. Biz deyirik ki, biz fondumuzu gələcəkdə gənclərin biznes təşəbbüsləri fondlu olaraq formalaşdıraq. Biz istəyirik ki, regionlarda həmin o gənclər bizim trenerlərimizin vasitəsilə onlara biz biznes planı necə yazmaq lazımdır, necə öz gələcək məşğulluğu təmin etmək üçün işlər aparmaq lazımdır, o istiqamətdə onları maarifləndirək. Daha sonra da konkret olaraq ən yaxşı biznes planı hazırlayan üçün biz maliyyə yaradaq, maliyyə imkanları verək ki, onlar öz ideyalarını həyata keçirsinlər.
Türkiyədə belə bir layihə var idi. Ev xanımları, evdar qadınlar üçün həm məşğuliyyət mərkəzi yaratmışlar, həm də biznes mənbəyi idi. Onlar mən də istəyərdim, məsələn, bizim ən çox regionlarda yaransın. Çünki regionlarda doğrudan da dəhşətli dərəcədə vəziyyət çox ağırdır. Bilirsiniz, orada bizim də şəhərdə yaşayanlar istər-istəməz təhsil alırlar, məktəbə gedirlər, amma orada şərait yoxdur. Yəni qızlar 16 yaşından sonra heç bir ailə qızını heç elə buraxmır. Bütün günü evdə. Yəni orada həmin regionlarda, həmin ərazilərdə bir məşğulluq idarəsi yaradı. Toxuculuqmu və yaxud əl işlərimi həm orada məşğul olurlar, həm məncə onu sərmayə qoyan da xeyli miqdarda sərmayə də götürəcək. Həm də onlar o hazırladıqların satarlar.
Müsahilə xanım qeyd elədi, mən də xatırladım bizim layihələrimizi. Yəni bizim həqiqətən çox layihəmiz olub. Bizim irili, xırdalı, hardasa 50-yə yaxın bir kiçik layihələrimiz olub. Onlardan da biri elə əl işlərinə bağlı olan layihədir. Şəkidə biz internat məktəbində, qızlar üçün olan internat məktəbində biz deməli xüsusi təlim kursu keçmişdik. Xalça toxumaq üzrə. Yəni xalça toxuma üzrə təlim kursu keçmişdik və internat məktəbini bitirmək, yəni ki, ərəfəsində olan gənclər, qızlar üçün bizim 6 aylıq belə proyektimiz olmuşdu. Və mən qeyd etmək istəyirəm, bizdə yəni yerli Şəki Gənclər İdman İdarəsi də dəstək olmuşdu həmin proyektin davamı etdirilməsində. Oranı qurtaran qızlardan bir neçəsi, yəni ki, Şəkidə olan toxuculuq fabrikində işə düzəlmişdilər.
Məsələn, regionlarda elə gənclər var ki, nəsə qururlar mühəndisi, konstruksiya ilə bağlı, nəsə onların ideyaları var, binalar tikmək, müəyyən planlar verirlər, amma onları həyata keçirmək bir çox çətindir, əlbəttə çətindir. Kompüter proqramları da yaradan gənclər var. Yəni, elə bir layihə çərçivəsində oradan yaranan, götürülən pul da dövr eləsin. Yəni, onda mən siz maliyyə problemi ilə də olmaz. Çünki istərsəməz həm məşğul olan şəxs qazanacaq, həm də onu götürən şəxs, onu satan şəxs də pul əldə eləyəcək. Bu gəlirlə, demək, gənclər fondu, bu bir dənə çıxış yolu, məncə yeganə çıxış yolu budur ki, ancaq onlardan götürülən bəli, o pulla dövr eləyib işləmək olar, yoxsa çox çətindir.
Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Zaqatalada biz fəaliyyət yəni yeni fəaliyyət göstəririk. Zaqatalada çox yaxşı bir gənclik vardı. Yəni bizə sağ olsun orada çox yaxından kömək olurlar. Mən sizə bir məsələ deyim, mənə orada maraqlandırdı. Bu gün təəssüf olsun ki, bəzi QT-lər ancaq donordan pul almaqla öz fəaliyyətini saxlayırlar. Lakin QT-nin gələcək fəaliyyətini, yəni ki, davamlı etdirmək üçün təkcə donordan gələn gəlirdən olmamalıdır, yəni ki, layihələrdən olmamalıdır. Servis də göstərməlidir. Məsələn, mən nəyə şahid oldum? Zaqatalada bizim gənclər artıq bir Qafqaz klanı adlı bir konsert qrupası yaradıblar və onlar sifariş qəbul eləyərək gedib regionlarda, mən başqa regionlarda, ya öz regionunda konsertlər təşkil edirlər, müəyyən gecələr təşkil edirlər. Oradan gələn gəliri həm özlərinin müəyyən xərcləri üçün istifadə edirlər, həm də ki, uşaq evlərinə, ehtiyacı olan insanlara kömək edirlər. Bu da orada mənə çox müsbət təsir eləmişdi. Dedim, mən fikirləşdim ki, bizim elə, məsələn, əsas ideyalardan da biri budur ki, yəni gənclər bu istiqamətdə də düşünsünlər.
Sizinlə maraqlanan gənclər hara, kimə, necə müraciət edə bilərlər? Ümumiyyətlə, istənilən vaxtmı, yoxsa sizin qrant elanlarınız gedən vaxtmı müraciət edə bilərlər öz ideyalarını gerçəkləşdirmək üçün?
Yəni gənclər bizim fondlara 11 regionda, yəni ki, bizim fondlar çox kifayət qədər yaxşı tanınır. Yəni sadəcə bir soruşmaqla göstərə bilərlər. Onların əksəriyyətinin, demək olar ki, hamısının ofisləri vardır. Yəni bu ofislərdə biz onlara necə deyirlər, bizim proqramda xüsusi onun üçün maliyyə nəzərə tutulmayıb. Yəni ki, bu ofislər onlara ya müəyyən bir biznes təşkilat tərəfindən, ya bir məktəb tərəfindən, ya yerli gənclər idman idarəsi tərəfindən, müxtəlif təşkilat tərəfindən verilib. Yəni region bizim veb səhifəmiz var. Yəni ki, 3w.yusfund.az ora daxil olmaqla məlumat götürə bilərlər. Həmin mən salladığım regionlarda yaşayan gənclər elə o regionda artıq yaşayırlarsa ona bilirlər ki, Gənclər Fondu orada fəaliyyət göstərir, ora müraciət edə bilərlər.
1.14.24-ün də sonuna gəlib çıxdıq. İnanıram ki, bugünkü söhbətimiz sizin üçün faydalı oldu. 25 dəqiqəni azadlıqla birlikdə qaldığınız üçün təşəkkür edirəm sizə. Bir istəyiniz, təklifiniz varsa, bizə e-mail yaza bilərsiniz. Ünvanımız belədir, azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org. Əgər zəng etmək istəsəniz...
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Belə əziz dinləyənlər, Söhbətimiz artıq yekunlaşır. Bugünkü 14-24-də bələdçiniz mən idim Duruna Səfərli. Gələn həftə yenə görüşəcəyik. Görüş vaxtımız və yerimiz dəyişməzdir. Həmişə azadlıqda.